Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Popular, oamenii afirmă că pastorii și preoții lucrează doar duminica. Dar pe de altă parte, 90% dintre pastori declară că lucrează între 55 și 75 de ore pe săptămână. Din acest motiv, unii suferă de stres, depresie sau chiar abandonează munca. De asemenea, circa 80% dintre ei spun că munca le-a afectat negativ familia. Datele de mai sus ne sunt furnizate de Institutul Fuller. Sunt Valentin Giurici, invitatul nostru de astăzi este domnul Adrian Totan, pastor. De data aceasta, invitatul nostru nu ne va spune cum ar trebui să muncim, ci ne va spune exact în ce constă munca unui pastor. Bine ai venit, Adi!
Bine te găsesc, Vali!
Înainte de toate, aș vrea să apreciem vulnerabilitatea ta, pentru că ne vei destenui din trăirile tale, din munca ta. Aș dori să pornesc de la această premiză care am spus-o mai devreme. Unii își dau demisia din cauza stresului. De ce sunt stresați pastorii?
Munca de pastor sau de păstor, acum depinde dacă mergem pe varianta păstor-cioban sau cel care îngrijește de sufletele oamenilor, munca în general cu omul este recunoscută în cultura noastră ca o muncă stresantă. Oriunde ai de face cu varietatea de personalități, de scopuri, atingerea scopurilor, dar și o relație de care trebuie să ții cont, acolo este stres. Este puțin diferit decât munca unui, deci seamănă decât munca unui conducător, unui director, unui profesor, pentru că acolo ai elemente de coerciție sau moduri de disciplinare care țin de bani, țin de timp, oamenii trebuie să te asculte. Aici, mai ales munca de biserică, este voluntară. În afara de angajații pe care îi ai ca și colegii ai tăi, oamenii în biserică sunt voluntari, ascultă în funcție de încrederea pe care o au în tine, de relația pe care o ai. Și asta creează o presiune în plus, pentru că nu-i poți forța pe, adică poți să-i forțezi, poți să-i manipulezi, dar dacă ești onest, nu vrei să faci asta și atunci toate aceste lucruri, munca în sine poate să fie stresantă. De asemenea, munca păstorului este una dintre, poate una dintre cele mai, cu amplitudine cea mare, în sensul că îți oferă momentele de înălțare, de extaz, de bucurie, fiind alături de oameni în momentele cele mai intime și depline ale vieții lor, la nașterea unui copil, la căsătorie, la evenimente speciale, la faptul că oamenii ascultă, trăiesc lângă Dumnezeu și se vedea lucrul acesta în urmașilor, fie în ucenici, fie în copiilor. Deci lucruri încântătoare. Și de asemenea, este munca care te duce și te apropie de momentele cele mai delicate din viața unui om. Pierderea cuiva drag, boală, suferință pe care nu o poți elimina. Și toate acestea, toate aceste amplitudini ale muncii creează o altă erodare sau un alt stres.
Aș pune o întrebare foarte naturală. De ce se fac oamenii pastori dacă există atâta stres?
Sincer, nu știu. Motivațiile sunt foarte diferite și au evoluat într-un fel și datorită sistemului sau culturii. Poate să fie salarizarea, poate o viață mai relaxată, un timp flexibil. Munca de păstor, da, este intensă, multă, cei care își fac treaba serios, 55 de ore până la 75, ceea ce este foarte mult. Dar îți oferă și timpul în care altcineva muncind 8 ore sau 10 ore înregimentat într-un loc de muncă, nu poți să fii la copilul tău la sărbarea de la ora 1 la 2, dacă oare, sau apare un caz și trebuie să mergi acolo. Deci îți oferă anumite responsabilități sau îți cere mult, dar îți lasă o anumită flexibilitate. Deci pot fi motive diferite, dar cred că motivația cea mai înaltă, toate astea pot să cuprindă și ele se pot schimba de-a lungul timpului, de-a lungul vârstei. Cred că motivația principală ar trebui să fie o dedicare principală, categorică față de Hristos. Adică munca aceasta este o chestie de vocație, așa cum este cea de medic, de profesor, nu o faci doar pentru că ai anumite beneficii. Cu acestea pot fi limitate, pot să eșueze, pot să nu le mai ai, deci dacă doar asta este motivația principală, sigur nu o să reziști mult acolo. Motivația principală, deci, ar trebui să fie această dedicare extraordinară față de Hristos, pentru că Hristos este cel care a făcut această muncă. Dumnezeu este definit păstor sau pastor, păstor pentru poporul său. Hristos este păstorul sufletelor noastre, de la El primești chemarea, trimiterea, pasiunea, înzestrarea și modelul de a te apropia de oameni.
Ai vorbit de meserie și de vocație. Am dorit ca în emisiunea de astăzi să privim munca de păstor și ca o meserie, nu doar ca pe o chemare divină. Cred că exercițiul acesta va fi benefic și cred că poate aduce eliberare de stres și realism. De aceea, hai să facem o comparație. Să ne gândim la biserică așa cum ne gândim la o fabrică. Poate fi o fabrică de pâine, poate fi una de haine sau poate fi o fabrică de mașini. Fiecare dintre ele au un produs final. Directorul unei fabrici știe foarte clar care este produsul final al acelei fabrici. În această idee, dacă ne gândim la biserică, tu ca și pastor, ce dorești să obții?
În primul rând vreau să apreciez această ilustrație sau această metaforă, această analogie cu fabrica. Pentru că din multe puncte de vedere, da, biserica trebuie să fie determinată să obțină ceva anume. E, acest ceva s-ar putea ca să-l definim diferit între diferiți păstori, dar dacă ne uităm în Scriptură, ceea ce ar trebui să producă biserica, care este fundamentată pe învățătura lui Hristos și să facă ceea ce Hristos a făcut și ne-a împuternicit sau ne-a delegat să facem, este produsul final al unei biserici, sunt făcătorii de ucenici sau ucenicii. Ucenici care la rândul lor devin făcători de ucenici. Deci dacă este să ne uităm la munca întregii biserici pe care păstorul o coordonează și un alt lucru care seamănă din nou cu fabrica este că păstorul nu conduce sau nu muncește singur. Aceasta este, nu este doar modelul corporației sau fabricii, ci este în Scriptură. De fiecare dată când vorbește și în Noul Testament sau în special în Noul Testament, chiar și în Vechiul Testament găsim mai multe modele din astea, chiar dacă găsim și acel model al unicului conducător. Dar în Noul Testament, de fiecare dată când se vorbește de conducerea bisericii, se vorbește la plural. Sunt prezbiterii. Sau el a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători. Deci este ideea de a conduce. Dar conducerea bisericii, din care păstorul și păstorii, prezbiterii muncesc împreună, toată munca lor, toată munca bisericii, după un an de zile, după o lună, toată poate fi evaluată din acest progres, din acest ciclu tehnologic sau flux tehnologic care să rezulte în oameni formați, în oameni care se maturizează, în oameni care îl iubesc pe Dumnezeu mai mult și care la rândul lor investesc în alții și formează mai departe ucenici din fiecare etnie, având promisiunea și puterea prezenței lui Hristos, care este interesat de acest produs final.
Deja ai făcut un pas înainte înspre cum obții acest produs final, înspre rezultat, înspre strategia pe care o folosești ca să obții acest rezultat. Și vorbeai de echipă. Cum îți selectezi colaboratorii? Cum îți selectezi echipa în biserică?
Un lucru interesant în acest pasaj de care am vorbit în Efeseni 4 este un pasaj extraordinar din punct de vedere al conducerii bisericii, al armoniei sau sinergiei care ar trebui să existe în biserică și maturizarea ei. Efeseni 4 de la 11 la 16, unde spune și el a dat. Adică Dumnezeu este interesat, Hristos este cel care a câștigat războiul cu răul, a câștigat, a fost înălțat și acum împarte daruri. Și el dă aceste daruri, acești oameni care conduc, sunt în funcție de conducere, care au talentul acesta, înzestrarea aceasta, și apoi acești oameni, cu darul pe care l-au, înzestrează, formează, educă pe toți membrii bisericii ca fiecare, și ei având alte daruri, să poată contribui la slujirea și la maturizarea întregii biserici. Deci, un lucru de la care plecăm este că trebuie să descoperi ceea ce Dumnezeu a lăsat, a chemat, a înzestrat, a pus și a așezat în biserică. Oameni care sunt în poziție sau pot fi conducătorii, care au un talent în a organiza, a iniția, motivează oamenii, pot cânta, orice dar, orice talent care ține de funcționarea bisericii. Acești oameni, această echipă, care pot fi oameni angajați, oameni plătiți de biserică, dar pot fi și oameni, foarte mulți lideri laici care au o profesie în societate, ca voluntari investesc în biserică și sunt în poziția de conducere. Ei, această echipă, deci selectată, și mai sunt și alte criterii, muncește împreună ca fiecare membru, făcând ucenici, mentorare, oferirea unor spații și locuri în care să slujească, să descoperi talentul și darurile înzestrării oamenilor și să-i poți forma și să devină mai buni în munca lor și să, în felul acesta, fiecare să contribuie la creșterea bisericii. Deci un lucru este această recunoaștere a potențialului pe care deja Dumnezeu l-a lăsat între noi. Un alt lucru este modelul tău. Deci modelul tău de devotament, de muncă disciplinată, de excelență în ceea ce faci, în modul în care te raportezi la oameni, modul în care atragi oamenii. Un păstor ar trebui să nu-i fie teamă de oameni care să-l depășească. Hristos spune, ferice când tu ca învățător, tu cel care ai format, ai oameni care te ajung și chiar te depășesc. În cazul lui Hristos nu-l depășim, dar în cazul nostru e normal și chiar e un motiv de bucurie să găsești oameni care te pot depăși. Ei, în momentul în care te temi, în momentul în care simți că ți este afectată poziția sau imaginea și altcineva este mai bun, genul lui Saul, când oamenii, femeile îi dădeau miile de filisteni și lui David zecele de mii, acolo a apărut invidia. Deci modelul tău, spunea, modul în care faci față, modul în care primești astfel de oameni înzestrați pe care îi vezi și îi ajuți să se dezvoltă, deci partea aceasta de echipă.
Sunt anumite calități comune care s-ar potrivi oricărui profil, oricărei fișe de post, cum ai zis tu?
În biserică, da. Deci în biserică, sigur, există, adică păstorul ar trebui să fie în primul rând un model sau și dacă nu neapărat un model, deși ar trebui să fie, da. Nu vreau să se înțeleagă că păstorul ar trebui să fie un Superman, da? Deci poate că un păstor nu are neapărat darul evanghelizării, nu poate vorbi, dar este un bun învățător. Altul este foarte bun învățător, dar poate la nivel relațional, deși poate să o facă, dar nu excelează. Altul nu este bun administrator, deci de aceea ai nevoie de echipă, pentru că nu se vor găsi toate darurile într-un singur om. Deci această idee este nerealistă și nu este biblică. Deci darurile care le ai, îi ajut pe alți oameni să le descopere sau să le funcționeze și mai ales să te completeze. Deci de aceea echipa completează și atunci da. De aceea, dincolo de lucruri pe care sunt daruri specifice, există acest nivel de devotament de care am spus, este critic, această devoțiune, această dedicare față de Hristos care se vede în modul în care te rogi, în modul în care petreci timp cu Dumnezeu, în modul în care asculți, în modul în care ești confruntat sau ți se atrage atenția asupra unor slăbiciuni. Pot fi slăbiciuni, pot fi reale, pot fi doar părerea celor care spun, dar modul în care faci față la critică, modul în care primești asta și modul în care te schimbi acolo unde este autentică, pune foarte mult de modelul pe care îl dai oamenilor. De asemenea, oamenii care lucrează în biserică ar trebui să iubească oamenii. Deci, chiar dacă ești un om orientat spre obiective, sunt oameni care vor să obțină rezultate și sunt mânați de asta și ai nevoie de astfel de oameni în echipă, cred că toți trebuie să aibă un nivel minim de preocupare pentru binele oamenilor și dacă nu este, ești gata să înveți, ești gata să asculți, ești gata să îți recunoști slăbiciunile, limitele, asta ține de modestie. Deci modelul este descris de Hristos și îl găsești atât în Evanghelii, cât și apoi preluat de Pavel Petru, unde spune dacă vrea cineva să conducă, să fie presbiter, să fie episcop, să fie păstor, atunci iată care este profilul. Și acolo spune să fie atent, să fie delicat, să nu se mânie, să vorbească drept, să fie un om moral, să fie un om integru, să-și crească bine. Cele mai multe din aceste caracteristici prezentate de Pavel și apoi și ce spunea Domnul Iisus țin de caracter, țin de moralitate, țin de relaționarea cu Dumnezeu, cu oamenii, cu în ideea în principal de a iubi și cum iubește.
Aș dori să mergem înspre lucruri mai concrete.
Da.
Am văzut pe computerul tău un calendar foarte organizat cu tot felul de culori, un tabel ordonat, multe activități acolo. În mod practic și concret, ce activități ai tu pentru a-ți obține acest scop de care vorbeam? Ce faci tu într-o săptămână?
Foarte multe. Munca de păstor, acum nu vorbesc dincolo de mine, vreau să, chiar dacă ai vrea să fie mai specific, o să fie specific, dar munca unui păstor atrage sau ține de ideea de conducere, care înseamnă muncă cu oamenii, motivare, lansarea viziunii sau prezentarea viziunii, rezolvarea problemelor, schimbări care trebuie să aduse și mai ales problema aceasta de caracter care se vede, care difuzează, permează orice activitate care o faci, indiferent că vorbești sau prezinți viziunea, indiferent că motivezi oamenii, indiferent că faci o schimbare. Deci în toate acestea se va vedea caracterul. Deci una este un element sau un aspect practic al muncii de păstor este ideea de conducere. Un altul este aceea de purtare de grijă, de a supraveghea oamenii. Nu genul polițist, nu genul la fiecare greșeală dat peste degete, ci corecție acolo unde este cazul, dar relaționare, încurajare, mustrare unde este, punerea oamenilor împreună, motivarea lor pentru către același scop, deci dincolo de interesul personal al oamenilor, pentru că aici ne batem mult. Fie că eu am interese personale, fiecare din biserică are interese personale și vrem să le ținem și Dumnezeu ne trage atenția că trebuie să le îndeplinim responsabilitățile personale. Dar ar trebui să venim într-un echilibru din acesta dinamic în care să facem mai mult decât interesul nostru. Să facem ceva pentru binele lui Dumnezeu, pentru binele comun al bisericii, care înseamnă uneori să renunți la interesul personal și să-mi văd de binele bisericii, alteori să renunți la interesul comun al bisericii sau biserica întreagă să vină și să-mi implementeze sau să mă ajute să susțină interesul personal unde este cazul. Deci această dinamică între viața personală sau interesul personal, viața de familie și interesul comunitar, viața de biserică este un lucru care eu trebuie să îmi dau un examen, fiecare dintre noi ne dăm un examen și noi toți împreună ne dăm un examen. Asta e partea de supraveghere. Da? Deci binele, grija, omul care o ia razna pe lângă, tot să ne vedeți toate acestea. Și din nou, nu numai păstorul trebuie să facă asta. Este o rețea, sunt oameni care ar trebui să poartă de grijă, nu numai păstorul singur, dar păstorul supraveghează asta. Un alt lucru care este din nou evident și din nou nu singur, este munca de echipare sau de învățare, de a duce cuvântul lui Dumnezeu atât prin mesaj, predică la nivel mare, dar și în grupe mai mici, și unul la unul, și în orice formă în care oamenii pot învăța, pot fi educat, pot să ia acea învățătură și să o trăiască practic și păstorul să o supravegheze. Asta înseamnă ucenicie, deci în toate formele. Însă sunt în mare responsabilitățile principale. Și apoi, normal că sunt și cele de administrare, că nimeni nu o să vină să-mi dea un telefon când trebuie să-l dau eu sau să scriu un e-mail sau să-mi fac un tabel sau... Deci toate aceste lucruri, chiar dacă le pot împărtăși, e clar. Finanțe, sunt multe lucruri. Și atunci, în munca mea săptămânală, că aici vin, acestea sunt prinse, sunt fixate. Există un timp în care trebuie să mă pregătesc. Trebuie să mă pregătesc ca să nu vorbesc doar din amintiri, chiar dacă sunt aceleași lucruri pe care fac, de exemplu la o nuntă sau la sărbătoare de Crăciun. Sau. Deci știi ce să vorbești, subiectul este familiar, tot este sănătos, este bine să te uiți din nou pe text, să vezi poate Dumnezeu îți spune alte lucruri. Deci chiar și lucruri pe care le știi sunt obișnuite deja pentru tine. Deci ideea de pregătire, cu atât mai mult lucruri care sunt noi și care e nevoie să aduci un înțeles proaspăt, un îndemn specific pentru oamenii cărora le vorbești sau când te pregătești pentru grupul de ucenicie. Deci o parte din munca mea care se vede în zilele săptămânii este partea de pregătire pentru astfel de momente de învățare. O altă parte din muncă este genul acesta de îngrijire. Da, sunt situații care sunt planificate. Mă întâlnesc cu liderii din echipa de coordonare, mă întâlnesc în mod regulat. Sunt alți lideri de departamente și din nou mă întâlnesc cu ei să văd cum fac munca, dar sunt și întâlniri neplanificate. Vine cineva și spune, uite-te ce s-a întâmplat, am nevoie de ajutor. Și atunci, dacă pot sau dacă necesită chiar atunci, încerc să fac acel timp, dacă nu, o planific, dacă nu este așa de urgent, încerc să o planific în alt timp în care să putem împreună. Deci, o parte din muncă este genul acesta de ucenicie, mentorare, consiliere, pastorală, care ține de munca directă om la om.
Ne-ai spus multe activități pe care le faci într-o săptămână și mă gândeam acum, când spui nu?
Mi-a fost foarte greu. Mi-a fost foarte greu pentru că personalitatea mea, stilul meu este de a fi relațional, de a nu strica o relație cu oameni, de a nu-i supăra, de a nu cauza conflict, de a face tot ce e mai bine pentru ei. Și asta este o valoare și m-am bucurat de ea, dar neechilibrată. Să fii și ferm când trebuie, să poți să spui și nu, să lași pe Dumnezeu să lucreze mai mult decât lucrezi tu, poate fi dăunătoare. Dăunătoare și pentru ei, dar în special dăunătoare pentru mine și a fost dăunătoare pentru că n-am avut limită și te poți îmbolnăvi. Deci poți să muncești prea mult, poți să faci orice ca să faci binele pentru binele oamenilor și trebuie să existe limite. Deci un lucru care l-am învățat bine în munca asta este că nu sunt Dumnezeu. Deci munca mea nu este să-L înlocuiesc pe Dumnezeu, este să dau ceea ce numai Dumnezeu poate să dea, este să ajut oamenii să-și pună încrederea în Dumnezeu, să dau ce îmi dă Dumnezeu să dau, dar restul omul să meargă mai departe, cu cât i-am dat eu, cu puținul care l-am dat eu, să meargă mai departe și să se apropie de Dumnezeu și să-și rezolve problema împreună cu Dumnezeu, să depindă Dumnezeu definitiv. De aceea, pe termen lung, îl ajută pe om mai mult ca să se lege de Dumnezeu, apoi oricum rezolvarea mea sau oricât de mare aș vrea să fie, este limitată, deci eu nu pot să-i acopăr toate nevoile, deci are nevoie de alți oameni sau de Dumnezeu prin alte forme și atunci trebuie să învețe lucrul acesta și uneori, numai să înveți să spun nu și omul să învețe să aibă răbdare, de multe ori procesul este la fel de sfânt, la fel de sănătos ca și produsul finit pe care vrei să-l obții. Măi, vreau să îmi alin durerea. Ok, dar cum ajungi acolo și modul în care aștepți și modul în care vine curățată rana și apoi vindecată, toate astea te formează și pe tine cel care cer și care spui că altă șansă nu mai este decât în felul acesta. Și a trebuit să învăț chiar practic vorbind, deci când mă sună oamenii la 10-11 noaptea și strigă, sunt disperat, fac ăsta, vină la mine, îi întreb, ok, putem aștepta până dimineață, cât de urgent este, nu se întâmplă, dacă sunt situații, da, de o criză majoră sau cineva este pe moarte sau așa, a renunțat la orice, a dau telefon că nu mai pot veni. A fost un caz în care a fost un accident și a trebuit să donăm sânge și am avut 3 întâlniri în dimineața aceea, dar le-am amânat ca să mă duc să donez sânge. Deci sunt mai multe situații unde, da, trebuie să renunți la orice și să te duci acolo. Dar 95% din cazuri pot fi alocate, poți să spui nu la început și nu definitiv, ci doar să găsești o locație sau un timp mai bun în care poți să-i oferi toată energia mea și persoana respectivă învață să depindă și să vadă că nevoile, și asta nu numai persoana respectivă, și eu și oricine, nu nevoile noastre fac legea. Nu nevoile noastre sunt numărul 1 și sunt cele mai mari. Dumnezeu este. Mâna lui Dumnezeu este viața, împlinirea nevoilor, dependența de El. Și, așa cum El spune uneori, nu ne împlinește nevoile imediat, ci ne spune, insistă, roagă-te, fă. Acum nu trebuie să vină oamenii la tine și să te roage, să tot insistă pentru lucrul care ar trebui să-L dai. Dar sunt altele care, da, am învățat în felul acesta să spun nu.
Aș reveni la acel tabel care l-am văzut pe computerul tău. De ce ai simțit nevoia să-ți faci o planificare așa de exactă?
Este o problemă cu mai multe fațete. În primul rând, deși nu asta a fost motivația principală, deci este că Dumnezeu ne-a dat timpul. Este o valoare, o resursă pe care Dumnezeu o pune la dispoziția fiecărui om în aceeași cantitate, depinde de noi cât de eficient suntem, cum îl folosim. Este un dar care nu mai vine. Alte daruri le mai poți, ai pierdut o oportunitate, n-ai luat un examen, ai pierdut o întâlnire cu un om, o poți relua. Aici, ce ai pierdut este bun pierdut, doar să înveți să-l folosești mai bine cel care vine. Deci, în tot ce am descris până acum, munca de păstor a trebuit să dai socoteală. Timpul tău și altora pot curge pentru Dumnezeu sau pot curge pentru diverse interese care nu sunt sănătoase. Și atunci a da socoteală, a vedea acel ecran sau acea hârtie unde ți-ai pus în agenda ce ai dorit, ce ai intenționat și apoi am un alt sistem de administrare care mi-arată. Eu introduc datele, dar mi-arată unde am folosit timpul, deci îmi face o statistică, o analiză, cât timp am stat împreună cu Dumnezeu și pot să văd cât dau timp pentru soția mea, în familie, pentru copiii mei, timp pentru muncă, cât dau pentru oameni, cât dau pentru administrare, pentru transport, toate astea le spun din acest sistem de evaluare. Ei, acest mod de a da socoteală pentru ce intenționezi și apoi vezi ce ai făcut și le compari, este un mod onest de a fi responsabil pentru timpul, pentru banii, pentru oamenii pe care Dumnezeu ți-a dat în administrare și inclusiv propria ta viață și acesta, odată că îl onorează pe Dumnezeu, înveți tu să nu mai pierzi timpul și să devii mai bun și te face onest sau vulnerat transparent pentru o echipă sau oamenii care vor să capete sau au încredere în tine sau vor să capete încredere mai mare, uitându-se, ok, arată-mi și mie ce ai făcut sau cum te-ai desfășurat și am primit și eu întrebarea aceea, da, eu muncesc și în alte zile decât duminica și atunci se poate vedea că unde îți folosești timpul și dacă oamenii nu mă evaluează și dacă au încredere în mine și asta, o fac tot de dragul lui Dumnezeu și de a deveni mai bun în ceea ce fac, pentru că Dumnezeu merită cel mai bun.
Cui dai tu socoteală?
Odată echipei sau echipelor în care sunt în poziția de conducere, avem mai multe echipe de conducere și atunci dau socoteală echipei, dau socoteală celui care este supraveghetorul meu, deci care este coordonatorul echipei în care eu sunt, așa cum eu am echipă pe care o coordonez și eu sunt în o echipă în care am un coordonator și îi dau socoteală, dau socoteală soției mele, ea vrea să vadă și dau timpul pe care îl folosim, mai ales în ce privește familia, dar și legat de lucrare, de munca pe care o fac și altor prieteni sau lideri, ucenici care fie vor să vadă cum îmi petrec timpul sau învățăm împreună cum să folosim timpul mai bine. Deci, într-un fel, oricui, care în general nu se întâmplă chiar oricine, deci, din punctul de vedere, nu mi-afișez oriunde.
Cât de des dai socoteală?
Mă întâlnesc cu unii oameni săptămânal, deci dau socoteală săptămânal sau dăm socoteală, că nu numai eu dau, deci este un lucru reciproc, săptămânal, deci este o evaluare de proces, este o evaluare care merge constant, să zic săptămânal, lunar și de asemenea dau socoteală cel puțin o dată pe an, dacă nu de două ori pe an, atunci când avem adunare generală sau mă întâlnesc cu coordonatorul și facem evaluarea a muncii mele, a fișei de post, lucruri mai detaliate. Deci unele sunt în proces, mai scurte, dar există cel puțin o dată pe an, dacă nu de două ori pe an, în care evaluarea este mai sistematică.
Mă gândesc oare să te întreb dacă depășești acele 40 de ore cât ar fi o normă sau să te întreb câte ore dori pe noapte.
Acum pot să spun un alt lucru care noi facem în biserică, tot în ideea de a valoriza și de a aprecia munca voluntarilor în biserică. Așa cum altcineva lucrează 40 de ore, 45, 50 pe săptămână în profesia lui, da? Profesor sau meseriaș, instructor auto, oriunde, orice ar fi, student și muncește în domeniul lui și apoi vine în biserică, au un timp liber și muncește facultativ, așa ne-am gândit și noi, ca cei care suntem angajați, mai ales în poziția aceasta de conducere, să avem cele 40 de ore normale, obișnuite și să mai avem și câteva ore voluntar, așa cum ceilalți dau voluntar pentru biserică.
Hai să termină prima parte a interviului nostru cu pastorul Adrian Totan despre meseria de pastor. Vă așteptăm, dragi ascultători, și săptămâna viitoare să ascultăm partea a doua a interviului cu Adrian Totan despre meseria de pastor și în emisiunea viitoare vom vorbi despre administrarea altor resurse, despre oameni și despre finanțe.
Muncesc.
Muncesc.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.